Opština Pljevlja definisala je planskim dokumentima novu lokaciju za fabriku cementa i krenula u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, saopštio je u intervju dnevnim novinama predsjednik Pljevaljske opštine Igor Golubović. On navodi da se za izgradnju cementare interesuje nekoliko inostranih kompanija, ali nije precizirao iz kojih država dolaze. Golubović dodaje i da su opštinske vlasti početkom godine obavijestile Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma o aktivnostima na izgradnji nove fabrike. On je kazao da je krajem prošle godine usvojenim strateškim planom opštine Pljevlja od ove do 2025. godine, koji je kao jedan od glavnih ciljeva industrijskog razvoja opštine predvidio stvaranje uslova za izgradnju nove fabrike za proizvodnju cementa. To, kaže, nije nova ideja i dodaje da je poznato da je u Pljevljima u 9. deceniji prošlog vijeka radila fabrika cementa poznata u bivšoj Jugoslaviji po veoma kvalitetnom proizvodu koja je, dodaje, nažalost zbog pogrešno izabrane tehnologije i nesretne lokacije za njenu gradnju u neposrednoj blizini grada morala da bude ugašena. Opština Pljevlja je u prethodnom periodu planskim dokumentima definisala novu lokaciju za fabriku i krenula u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Prethodna vlada je u saradnji sa rudnikom uglja krenula u pripremu tenderske dokumentacije za eksploataciju deponovanog Laporca, a koliko mi je poznato postoji i nekoliko inostranih kompanija koje su iskazale interesovanje prema vladi za investiranje. S druge strane, kroz ekološku rekonstrukciju te Pljevlja stvorit će se još povoljniji uslovi za korišćenje njenih nusproizvoda, odnosno sitnog pepela i vještačkog gipsa, što će još značajnije uticati na stvaranje idealne osnove za potencijalnog investitora u izgradnju nove fabrike cementa, kazao je Golubović. Početkom godine o svim aktivnostima sa kojim je opština Pljevlja bila upoznata po pitanjima vezanim za novu fabriku cementa, kaže Golubović, obaviješteno je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, jer je, kako dodaje, ministar Ratko Mitrović u ime vlade izrazio interesovanje za nastavak aktivnosti u cilju promovisanja i ubrzanja stvaranja uslova za izgradnju fabrike cementa. O tome koliko je izgradnja cementare značajna investicija za Crnu Goru, Golubović kaže da govori podatak da bi se njenom gradnjom pokrenuo i čitav lanac ulaganja u pogone za proizvodnju građevinskog materijala sa potencijalom za stvaranje više od 1000 novih radnih mjesta. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.